Notiks webinārs ar emigrantiem gribu atgriezties Latvijā. Ar ko sākt? Est projekts numur 7.1.2.15.001 Eures tīkla darbība Latvijā nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla Eures darba mobilitātes konsultantu rīko webināru gribu atgriezties Latvijā. Ar ko sākt? Kurā tiks sniegta liederīga informācija par NVA un Eures sniegtajiem pakalpojumiem, lai pārcelšanās noritētu bez liekām raizēm. NVA Eures rīkotajos webināros gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt dalībnieki varēs iegūt aktuālo informāciju par situāciju darba tirgu, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā un rīcību pirms atgriešanās dzimtenē, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem potenciālajiem remigrantiem un viņu ģimenēm, lai apspriestu aktuālos jautājumus par plānoto pārcelšanos uz Latviju, lai reģistrētos webināram, jāaizpilda pieteikšanās anketa. https://forms.lezzms.tv/hafauk7zoom platformai varēs pievienoties webināra norises dienā, spiežot uz saites, kas būs nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem. Lai piedalītos webinārā, dalībniekiem būs nepieciešams tikai ierīce ar pieslēgumu internetam, austiņas ar mikrofonu un vai webkamera nav obligāta. Pasākuma laikā būs iespējams arī uzdot sev interesējošos jautājumus.